Nilqakom għal program Horta Strand mi għandru għad program li għed nitrattaw tema kruċjali naħseb għalina għal-koll. Diversi dimensjoni l-ħagġa il-mewt għal-ġdinija tema ċentrali ta' dan il-program, il-mewt hija esperienza li kollha kemm aħna qed nistħajjel li nsir ngħaddu minnha b'xi mod jew ieħor, imma mhux biss ngħaddu minnha aħna personalment għalina nfusna, ma anke għaliex hija esperjenza li nkunu qed naraw tiġri anke madwarna fil-fatt meta jmutu żgħażagħ, jmutx it-tifel jew tifla, meta jmutx xi ħadd ta' ċerta importanza forsi lokali jew internazzjonali. Iġib nantaċ ħafna iktar ma' di realtà li fil-verità, hija realtà li xi darba se tmiss l-inna rridu jew ma rridux, u nġebdu kemm inġebdu fiha. Illum se nkun qed nittrattaw wara din il-ġimgħa tal-lejt, din hija kienet il-ġimgħa mqazza, issa qegħdin naħarsu ftit lura, kienna lejt, kienna ċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejt, u naturalment aħna soċjalment, kulturalment u anke bħala reliġjon għalina lejt huwa ċentrali huwa importanti ħafna. Rrid ngħid illi għalkemm f'dan il-programm se nitratta il-personaġġ ta' Kristu relazzjoni tiegħu mal-mewt u l-Knisja u l-mewt u n-nisrani u l-mewt. Nixtieq inħeġġi anke nies li forsi jew ma jemmnux jew kellha għandhom fidi oħra jew reliġjon oħra li jsegu dan il-programm, għax dan il-programm mhux programm strettament reliġjuż f'dak is-sens se nkunu qed nippruvaw nbellawlkom xi informazzjoni, ma' u diskussjoni biex nippruvaw nifhmu ftit ir-reliġjon Kristjana kif tħares lej dan il-fenomenu. Miegħi biex nagħmel din id-diskussjoni għandi żewġ tebeb tiegħi, persuni li wieħed minnhom inni nafu xi ftit mhux ħażin, l-ieħor forsi smajtu ħafna minnu matul dawn l-aħħar ġimgħat minn mindu intlaħaq il-Papa sar Papa il-ġdid il-Papa Franġisku. Fil-fatt miegħi għandi l-Fader Hector Sherry li huwa il-kap ta' teoloġija domatika kien diversi fora pubbliċi qed jitkellem fuq dan il-Papa ġdid illi naħseb l-ewwel ħaġa li rajna kien jisu kif ħareġ dal-bniedem li bes l-abjad jisu jibes, tangħet għadna dax għalmenu jinekka ta' daxinu għaw x-sejġri fejn il-karizma, fejn u dan kollu ma laħnix għadnija li ma bdejnix ninnutaw l-bis tijaw, il-mod kif jilbes l-attitudni tijaw, il-fat li kifet jiprova jamel dal-allacċament, kifet juża dan il-festi, kif juża dan il-festi tal-lejt u kol biex jibda joħloq din id-dimensjoni differenti. Fader Hector kienet jiddiskuti u jikkumenta ħafna fuq dan is-suġġett apparti naturalment il-kompetenzi tiegħu ġew l-Università ta' Malta. Mbagħad għandi wkoll il-Fader Conrad Grech li huwa Ġeżwita huwa lecturer fl-istorja tal-Knisja huwa kif għadilkom Ġeżwita u allura xemm aħjar minn taħrita ta' Patri u Qassis sewwa u like fuq mejda waħda. Jien għandi ringrazzjakom, grazzi ħafna li sibtu il-ħin. L-ewwel mistoqsija li għandi hija il-mewt u l-fidi nisranija kif jikkonverġi dawn ma' xulxin x'relazzjoni hemm bejn it-tnejn. Fader Conrad.
L-għunet, il-mot huwa fatt uman li kull uman ġifiri jirtiex u jesperjenza. Ġifiri minn daqshekk hija l-kundizzjoni umana.
Fader Peter kien ħob jgħid il-mot hija xi ħaġa aċċidentali kien jgħid. Kien jgħid timrat jew tikdimek nemusa jew taqa' fit-triq u taħbad rasek. Jew tixjih u mbagħad tant tkun dajjef li l-forzi ma jreġux.
U minn jitwielet jrid jimut, jiġifieri dik għal żgur parti fatt. Issa kif il-reliġjon nisranija iddawwal u mbagħad il-mowt dak mbagħad jidħol l-interpretazzjoni u l-lan ukoll tal-ħajja. U għalwa jiena nippreferixxi nara fil-kuntest tal-ħajja, però mhux tal-ħajja biss f'din id-dinja imma ta' ħajja oħra, tal-ħajja eterna. U l-mowt għan-nisrani u koll għal dawk ta' reliġjoni toħrajn li jemnu fil-ħajja eterna, għanda jiġifieri hija stepping stone biex ngħidlek għall-ħajja li ma tispiċċa qatt. Jiġifieri naħseb jiena f'dan il-kuntest iktar usa.
Il-mowt hija passaġġ. Darba il-Kardinal Martini kien iddeskrivija inti sektie la montagna, u bat issib mountain pass biex tgħaddi għan-naħa l-oħra, ġifieri ikun post kemm xejn stret, dejjaq forsi tbagħti biex tgħaddi minnu, ma mbagħad ħassib il-post fejn sejjer, jew it-triq li ħatejnek tasal f'post ieħor. Ġifieri u dak il-mewt ġifieri hija huwa passaġġ naturali. Però għal min jemmen għan-nisrani nemmen il-mewt jara f'rabta mal-mewt l-qawmin ta' Kristu. Mal-misteru tal-ejt nsejħulu. Imanki ħaġa sabiħa li anki reliġjoni toħra jinti tista' tgħid naħseb kull reliġjon għandha xi forma ta' twemmin jew ieħor rigward ħajja wara dil-ħajja.
Fil-fatt anke fil-letteratura u pagana nsibuha.
Ekku, ekku.
Apparti mill-Bibbja, ġifieri però nsibu din l-idea tal-mewt ħajja wara l-mewt u mbagħad ir-riti li jinħolqu madwar il-mewt ta' xi ħadd.
Issa xkun li l-bniedem tant u intelligenti tant ma jridx imut, tant jixti illi tant huwa ngħidu in love with il-ħajja illi joħloq din il dan il dil-mitoloġija li hemm
isu projection u projection ta' xewqa tal-eternità
li inti ma tridx titlaqx taf se titlef jew ma tridx tmut ma tridx bati.
Hemm ftit minnha wkoll hux vera, hemm ftit minn dan ukoll, mhux ftit, anke forsi iktar minn ftit li tant il-bidem huwa marbut ma' dil-ħajja li huwa jipprova dak li qed jgħix hawnhekk jixtieq jgħixu anke wara l-mewt. U dan hija xi danki l-arkeoloġija Turina dan ukoll, ġifieri u kif kienu jitfnu n-nies l-Eġizzjani u anke ġnus oħrajn. Però għal kif kont qed ngħid għal ħafna mir-reliġjonijiet hemm dan it-twemmin, issa jien bħala nisrani bħala saċerdot nisrani hemm allura hemm qed nitkellmu dwar fidi issa hawnhekk. Darbina right quote u dejjem timpressjonani li għal min jemmen m'hemmx bżonn l-ebda spjegazzjoni. Għal min ma jemmenx l-ebda spjegazzjoni ma hija biżejjed. Ġifieri issa meta tkellmu dwar ġudizzju ġenna jew kella infern firi forma ta' retribuzzjoni. Hawnhekk jidħol l-element tal-fidi.
U ma kollha elementi realtajiet però ukoll il-bniedem waħdu mbagħad ma kienx se jasal għalihom. Jiġifieri il-bniedem bir-raġuni u bix-xewqa biex ngħid hekk jasal sa ċertu punt bħall-filosofija. Però mbagħad aħna bħala nsaru anke l-lut jiġifieri hemm isu għalla stess beda jinnebbaħ lill-bniedem.
Permess tradizzjoni?
Permess tal-revelazzjoni. Bekk anki fil-kodba, l-aħħar kodba tal-Bibbja u tal-Antik Testament, nibdew nsibu, per eżempju, tal-Makabej. U l-idea tal-riżurrezzjoni, l-idea tal-ħajja eterna, kienet minn dejjem hemm imma tibda tiċċara iżjed. U mbagħad fil-ħajja ta' Kristu, qegħdin ix-xogħol dak li isu Alla beda jipprova juri lill-bniedem fuq il-ħajja eterna u f'ħafna affarijiet oħrajn, manki fil-ħajja eterna, narawha fil-fatt li ġara fil-persuna ta' Kristu bir-reżurrezzjoni u permess ta' Kristu mbagħad sangawdu aħna l-koll.
Għaliex il-mewt tidher bħala isu hemm din l-idea li fir-reliġjon nisranija li il-mewt Kristu ngħidu rebaħ il-mewt. Għaliex din il-battalja, għaliex din il-ġlied, għaliex norbtu l-mewt jisu mal-maċċitan u l-ħajja, meta l-mewt hija tant proċess importanti li tgħaddi minnu wkoll fl-istess ħin.
Ekku, ma hemm din ir-rabta għaliex kif nafu kif anke naqraw fl-Evanġelju u anke kif nafu storikament, Kristu bata u mit mewta krudila u dejjer li spiċċa kollox, almenu umanament dejjer li spiċċa kollox. Imma mbagħad għamen bejn l-imwiet, issa dimix xi ħaġa flajru, xi poezija ngħid għamen bejn l-imwiet li imma nies li kienu jafu qabel raw ħaj wara il-mewt tiegħu.
Għax fil-fatt
il-kelmu miegħu semgħu jitkellem, raw għarfu l-ġisem tiegħu, raw anki l-pjagi tiegħu.
Għax il-fatt storiku tal-qawmin ħadd marah. Ġifieri jiqum ħadd marah, però l-konsegwenzi ġifieri li jarawh wara li qam hemm ix-xhieda. il-mewt storiku kol għapat il-fidi.
Ekku, il-fatti
storiċi li ju.
Il-għawmin ta' Ġesù, seħf l-istoria, seħf l-istoria, seħf jum partikolari, u ġvera. Però, imur li l-im l-istoria, nejdu għam meta storiku. Għax bħalma fil-bidu ma kienem xut ħat, ħat ma kien xut tal-ħolqien, ħat ma huwa xut tal-ħolqien il-ġdid. Firi, ma rawx iqum di l-ideja li jara, ta' fin iġi naraw anki f'xi statu, jek un kella f'xi pittudi, naraw jisom il-soldati edin jattu għajnejom, dik kollu ġej mill-apokrifa dak, minn daw il-kidbit oħrajn li mhumiex kidbit kanoniċ, mhumiex kidbit parti mill-iskrittura. Firi, aħna kenna professur tagħna li kien jallem hawnhekk ħafna snin ilu kien jgħid il-qawmin ta' Ġesù hija ġraja insindikabbli kien ħobb jgħidilna. Il-Monsignor Professur Kassar kien ħobb jgħidilna hekk, u ma kien salmulu minn hawnhekk ukoll. Huwa fatt insindikabbli waħd ma seta' jara il-qawmin iseħħ imma raw l-effett tiegħu għax iltaqgħu ma' Kristu, semgħu jitkellem, raw anke l-ġisem tiegħu, missewħ, jiġifieri, Tumas, Emil, issa naturalment il-mewt ta' Ġesù d-batija li huwa bata u l-qawmin li huwa r-rebħa fuq il-mewt u fuq id-nub. Firi dak li wera fir-rivelazzjoni kif anki spjega Fader Konrad qabel, ir-rivelazzjoni firi għal li qed jurilu n-nifsu lill-umanità bil-mod il-mod u ma tlaħq dan il-punt li fih allura għandna din il-manifestazzjoni hekk qawwija u ċara ta' rebħa fuq il-ħaj fuq il-mewt. Meta ġesu għamen bej l-imwiet.
Dana jorbot ukoll propju biex l-umanità u għalla tant kemm ħabb id-dinja u li rrid jisalva. U dan kollu nikkonnessjaw ukoll hemm konnessjoni hemm bħal Father Hector u ġifieri mal-ħolqien biex ngħidlek ta' din id-dinja u l-bniedem ta' din-dinja, però mbagħad nħabba id-dnub, ġifieri l-għażla tal-bniedem għall-ħażen kisser dik l-armonija bejn il-ħajja u il-passaġġ għall-ħajja eterna, ġifieri u għandna ngħidu għall-mowt ukoll. Allora għall-mowt ukoll saret ħaġa qisha kifra bħalma ngħidu qisu kastik. Però fi Kristu issa reġa' qisu l-armonija reġa' ġiet u l-mowt għandna għandha posta. Ġifieri mhix l-aħħar il-kelma aħħarija fuq l-antropoloġija tal-bniedem.
Ma jabidu. Għalina, għal-min jemmen?
Ija, ja, trasformazzjoni.
Trasformazzjoni
għal-ħajja oħra li hija fermaħjar minn din.
Nisperaw.
Nisperaw. Għax inkella nkunu propju msiken, lek ma jkollix di l-isperanza imbażata fuq fid qawwija wkoll fuq realtà ta' Kristu ġifieri.
Eħel, il-tonnu ħafna mit-talim jew parti kbira mit-talim tal-Knisja jiċċentra fuq din id-batija, fuq il-mewt, fuq. Ma mhix kważi makabra li inti naf tara dal-immaġini ta' Ġesù minn bliedmija u isu hemm din l-idea li kważi tinbeżgħu in-nies biex jippreparaw ruħhom għall-ħajja ħjar isu. Ma tafx kif anki slaleb ħafna minnhom kif ikunu. So hemm din dal-aspett fil-Knisja illi donnu titfakkarna kontinwament il-ħin kollu li din mhix il-ħajja proprja tagħna jisu ma l-ħajja proprja tagħna tibda meta mmutu.
Jien appoġġiha mod ieħor, ta' jiġifieri iktar milli l-kruwa ta' dmija, ta' xewk, ta' slaleb, l-offerta. L-offerta tal-iben tal-la, l-offerta sħiħa tiegħu innifsu u li għamel dan ukoll hemm b'eżempju għalina. Għal min jixtieq ikun dixxiplu tiegħu hemm din it-triq li naturalment hu stess qal darba minnhom min irid jiġi warajja, irid jixħad lilu n-nifsu jerfa' salibu jimxu warajja, ġifieri tinvolvi ċaħda, tinvolvi dbatija. Imma dbatija li hija offerta. Allura meta inti qed toffri, qed tħobb, qed tagħti lilek innifsek, allura anki minn din il-ħajja stess, meta nkun anki meta nkun qegħdin imbagħtu f'din il-ħajja ngħaddu minn momenti ta' dbatija, minn momenti ta' ansjetà, però meta wieħed ikun qrib ta' ħadd ieħor, meta inti qed tati li lek nifsek il-ħattijħor, meta għettejn il-ħattijħor, meta għettammil minn kollox biex tkun maħattijħor li għettibati, għadra mek id-batija, ma tibqax d-batija bla sens. U fil-fat, Ġesu bil-mewt l-għawmin tijaw ta' dinjita ġdida l-id-batija. Ma nisawx li Ġesu ħafuq l-umanita, l-umanita kollaha, l-umanita skiħa, fil u mux ta' parsi sar bnidem, sar bnidem ta' s-sew, għallura għadda minn da' kollu li għaddi minnu bnidem.
Int, għax n-saqsejt mistoqsija, u n-saqsi uħra, int kom in-news ta' rawħ laħbarji ta' rawom, għalix, hemm xi ħaġa aktar differenta x'naħseb jiena l-immaġni li jagħtuna da' żmien fuq il-mowt, fuq il-gwerer, fuq il-kurderta huwa kontinwu. U palma tgħid Father Hector, f'dan il-kuntest realtà kifra tal-umanità, Kristu ta' sinnifikat għand dan kollu. Għax hemm għażla jew wieħed jiddispraq u jgħid isma' dana inutile strage palma kien qal Benedetto XV hemm għall-gwerra l-ewwel gwerra dinjija. Inutili, straġi inutli di. Jew inkella minkejja hekk u minkejja kważi kważi l-impenn tal-bniedem biex ikisser lilu nnifsu, Kristu permezz tal-mowt tad-batija l-mowt tiegħu u l-qawmien ta' sinifikat ġdid u biddel dak li huwa ikraħ u terribbli f'xi ħaġa ta' tama u ta' realtà ġdida. Li hija t-trijonf tal-imħabba fl-aħħar mill-aħħar. Il-trijonf tal-imħabba u trijonf li huwa li qal jiena il-ħajja u I am the way, the truth and the life. Ġifieri jiena huwa l-ħajja. Ġifieri dawn ir-realtajiet kollha konnessi. Imma b'tal-mod li fl-aħħar mill-aħħar tirbaħ l-imħabba fil-persuna Kristu u għax aħna mbagħad maqudin miegħu. U għax salva l-umanità kollha bla esklużjoni, l-umanità għandha dinjità qawwija.
Il-ħajja eterna hija r-risposta għal-mod kif inkunu għexna jew nkunu bdejna clean sheet, għaxina oħra wkoll, ġifieri il-bniedem once li jmut ser ikun qiegħed jibda mill-bidu, jew kellha ser ikun qed iġorr ukoll dak li kien hawnhekk. Jissemmew ħafna il-kwistjoni kbira kważi klixe u jekk alla wux l-ewwel imħabba jew kellha ġustizzja ma kkun ma tnejn daqqa jew daqs xulxin, allura x'iġri ġifieri jekk nagħmel sforz enormi fil-ħajja tiegħi inkun daqs. Hitler jew jien jekk nagħmel sforz enormi daqs inkun daqs min daqs Stalin li għamel tant ħsara u weġġa' tant nies. Jiġifieri qed tkun kontinwazzjoni jew kellha se tkun completely new page li wieħed trid jara mbagħad kif.
Hija kontinwazzjoni f'relazzjoni li jiena diġà qed ngħix fuq din l-art. Jiġifieri jien u int u kull wieħed minna għandna identità. Għanna identità, ġifiri inti Andrew, jina Hector, Konrad u Konrad, għanna identità li miex li hija differenti. Issa, din l-identità tagħna tibqa wara l-mewt, ma tkun identità trasformata, ġifiri kif anki spjegajna qabel, ġifiri issa dak li jina qed ngħix fuq din l-art, it-tajjeb li qed ngħix fuq din l-art, inkompli ngħixu f'dimensjoni oħra fil-ħajja ta' dejjem, ġifiri aħna kultant ngħiduha bil-Malti, dak diġà għamel purgatorju fuq din l-art jew u vera ġifieri min ikun qed jgħix ħajja taf inti jipprova jgħix ħajja tajba fuq din l-art. U telema reliġjon u ta' qed ngħid mhux qed ngħid għall-nisħa nibiss, diġà qed idu dik li aħna nsieħu l-ġenna minn din l-art il-paċi, l-armonija. Daqs min li ħanek miskini ġifieri li ikun qed jgħix l-infern fuq din l-art, ġifieri għax wara kollox x'inhi di kollu din tal-ħajja ta' dejjem jew għandna l-bniedem li qiegħed f'relazzjoni ma' dak li ħalqu. Mad-divinità, ġifieri għax hemm min qed jismana li mhux nisrani, mad-divinità. Ġifieri issa, imma għalija li nemmen jien li jien nisrani, hemm ir-relazzjoni li jiena qed ngħix fuq din l-art li miex dejjem relazzjoni perfetta, għaliex hemm ir-realtà ta' dnub, hemm l-imperfezzjoni. Però dak li din ir-relazzjoni qed ngħix nemmen inkompli ngħixha fuq livell l-ogħla mbagħad fil-ħajja ta' dejjem.
Li mhix faċli li inti tkun qiegħed tipprepara li nippruvaw aħna ngħixu l-ħajja tagħna bil-perspettiva ta' x'se jiġri wara l-mutu ħafna drabi aħna s-soċjetà kważi l-mewt kważi t-elimina erħi l-knisja l-moment. Imma ġifieri m'għadniex nitkellmu fuq il-mewt, m'għadniex naraw il-vjatku, m'għadniex ikolna daw l-esperjenzi folkloristiċi u ta' forom oħra. Forsi tmur funerali jekk ikun xi ħadd jiġi ribek ikun tista' tiskapriċċa wkoll għax inidejqu nil-funerali u
fil-fatt, fil-fatt anke.
Kulturalment mhix qed tgħinna biex aħna nagħmlu din ir-riflessjoni.
Fil-fatt narawhom hu dan ġifieri ever young, kulħadd bil-mejju daw jiġeb biex jaqpa' użaża u hemm u żbieħ u eternal young u dik l-eternal youth. Hemm u bħalma tgħid jiġifieri qisu l-idea ta' mewt. Nistan nħalluha fl-aħbarijiet, ma tant kemm il-bot minna li jisu rridu marbuha. Li fl-istess ħin qiegħda tmur kontra biex ngħidlek kontra r-realtà u magħna stess. E kontra
mhux ix-xi ta' reliġjon biss qed tgħid anke mill-aspett uman.
L-aspett uman ukoll naħseb jiena u għax qisu l-bniedem jibda jmut minn dul meta jitwielet. U l-ħajja mimlija bil-mewtiet iż-żgħaru. Jiġifieri iċ-ċaħda pereżempju l-fatt li jew għandek xi ħaġa jew m'għandekx, jew tweġġa jew ma tweġġa. Jiġifieri hemm indikazzjoni fil-ħajja stess qed ta' dawn l-imwiet biex ngħidlek kelma waħda li aħna finiti, li aħna għandna limiti tagħna, li aħna kontinġenti, jiġifieri diġà hemm fin-natura tagħna stess. Però mbagħad fl-istess ħin bħalma tkellimna l-ewwel hemm ukoll din ix-xewqa ta' eternità li mmorru li nittraxxendu lil nfusna, li mmorru lil hemm minn nfusna. Issa dan qegħdin nippruvaw niċħaduh għax jiena naħseb qegħdin il-soċjetà tal-lum qiegħda tipprova tiċħad mhux biss il-mewt imma anki it-traxxendent. F'kelma waħda anki r-relazzjoni ma' divinità, ma' Alla, fil-kastana u ġifiri ma' trinità. U dana meta nsiru limitati ħafna mbagħad jibdew anki jitnaqsu l-sinifikat tal-ħajja mal-fej qiegħed ngħix jien xi tfisser ħajti lil fej sejjer u meta jibda jonqos dana dik tkun verament mewta għax jibdew il-limitazzjonijiet u nispiċċaw jien u jien. Bla dimensjoni usa li tama l-fidi u li propju il-pellegrinaċ li qegħdin nagħmlu għal-ħajja oħra eterna u tiġi limitata mentri fil-fatt aħna mhux maħluqin għalhekk, aħna maħluqin biex ngħixu u ngħixu fil-milja tal-ħajja. Li ġifieri li tinkludi l-ħajja eterna.
Il-personaġġ ta' Kristu tifhmu. U jina namra bħala personaġġ storiku kif jagħmlu ħafna nies minx speċjali ġifieri l-kwalitajiet tiegħu kif kien jgħix l-impenn tiegħu il-kapaċità tal-kelma tiegħu il-mod kif kien kapaċi artikola l-ħsebijiet tiegħu dan huwa interessanti u dan kollu. Però xini il dik il-ħaġa li lilkom. Intkom it-tnej mod partikolari minna tlieta u hekk u minna t-tekniku qed inkludi wkoll erba li aħna, ma intkom it-tnej e proprju ddedikajtu ħajjitkom kollha. Ċedejtu ħafna iktar milli ċedejt jien biex twaslu dan il-messaġġ. X'kien daqshekk konvinċenti għalikom, xi konvinċikom daqshekk li awertit illi inti ċedi tant affarijiet biex titkellem fuq xi ħaġa li laqas taf eżatt teżisti xi jew lej jew kif qed turidkom hija kwistjoni ta' fidi, imma at the end of the day nistgħu mmutu ma sabu xejn hemm, jiġifieri u minn dak kollu li tkellimna. Xi wassalkom lilkom biex tagħmlu biex iċċedu tant għal xi ħaġa li intkom ma missejtux. Għana jidu għakif inik, u kujina għandi xie garanzija bil-mix-up, najt u għertit, najt u għanix 60 sena, 70 sena, 80 sena, imma batwar għandi eternità, mintkom għandkomx il-garanzija, u xek, jew għandkom. ما يتلقاوش في السيمينار وفي في 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 الكونفنت لا سابينا
تو انا جني دك ليات ابي جي في عند في دي انا في دي جي في
ما في دي مش حزين انا اللي كاش
جي في دي مش حاجه اللي تكي لا في دي
وفي دي انا سابينا في دي بار ما كل نسراني تاع جي في دي في دي في ريلاسيون تاع محبه او ما بيرسونا جوا جيسو كريستو جي في عمرك تدخل انكي الرابورت بيرسونالي li mulli lem il-fiju jisfu tkun kif ta' bata' iġifiri
hija relazzjoni li dejjem tikber ma jfissirx li kollox wartu żgħar ta' diffikultajiet ikollna aħna wkoll bħal kulħadd imma din ir-relazzjoni t-tieni direzzjoni f'ħajti u li għalija qed nagħti ħajti jiena għal din ir-relazzjoni ġifieri għal dan l-ideal kbir ġifieri huwa l-aħbar it-tajba ta' Kristu ġifiri, Kristu ġi biex jifdil bniedem u biex jagħti l-ħajja fil-milja kollha tagħha lil kull bniedem u minnu. Anke min ma jemmenx fih.
Li mbagħad issaħħaħ bil-ħajja ta' talb, pereżempju, għax dan koppal kull relazzjoni jrid ikun hemm quality time.
Hekk
li wieħed jipprova jifhem lill-ieħor jew flikas ta' koppja miż-żewġa li jifhmu xulxin iktar u bl-ups and downs u naħseb ir-rapport tagħna ma' Ġesu Kristu. Għandu dan il-moviment ukoll, din il-kwalità realtà u.
Ġi ma tkunx deċiżjoni ta' darba di.
Tal-ħajja ta' kuljum. Tal-ħajja ta' kuljum. Relazzjoni ma tajtx ta' darba, dejjem tiġġedded hu. U dejjem jkun hemm mumenti ċari, jkun hemm mumenti oskuri, jkun hemm mumenti ta' uff, u jkun hemm mumenti ta' ferħ ukoll, you know, ġifieri u aħna nemmu Ġesu huwa persuna li wera lilu nnifsu. Naraw fl-iskrittura u permess tal-Knisja, mbagħad hemm l-għajnuniet, it-talb, is-sagramenti, u anke mbagħad l-esperjenzi personali, dan kull individwu għandu l-esperjenzi l-esperjenza personali.
Insemmejt din relazzjoni hekk u għandu quddiemi. Dil-poeżija ta' Edwina Gately, ma konx taf se tgħid Father Conrad, imma għandik tejjeb quddiemi u fih f'tawsiltiet qishom għall-kuljum hekk spiritwali għal din is-sena tal-fidi hemm din is-silta. U tgħid hekk għal il-poeżija bil-Malti, hija ovvjament tradotta, iskot, iqaf, waħdek, vojt, quddiem Alla tiegħek, tgħid xejn, tistaqsi xejn, iskot. Iqaf, ħalli lill-Alla tiegħek iħares lejk. Dak kollox, Alla jaf, Alla jifhem, Alla jħobbok, b'imħabba enormi, u jrid biss li jħares lejk. B'dik l-imħabba, oqgħod bi kwietek. Iqaf, kun, ħalli lill-Alla tiegħek iħobbok. Poezija qasira, imma li tkompli ta' Edwina Gately, imma li tkompli tispjega dak li kont qed tispjega inti Father Conrad fi din ir-relazzjoni li mhux ta' darba hija huwa proċess kontinwu. Tifhem li bħalissa qegħdin f'din l-art, qegħdin f'sitwazzjoni kontinġenti, qegħdin aħna limitati biż-żmien u bl-ispazju, imma aħna mixjin, aħna jiena nemmen aħna nisrani jemmen f'ħajja wara il-ħajja. Mhux innisrani biss kif kont qed ngħid qabel firri bosta reliġjoni toħajn jemnu f'ħajja oħra u jispruma b'modi differenti.
U se narfu xulxin?
Nispera.
Ħażin jiena ngħidu. X'hemm xi tnejn minnhom xi waħda ġol-koppitom kieku.
Hemmhekk, hemm hemmhekk. Għax hemmhekk kollox ikunu purifikat.
Narġgħu nagħmlu paċi.
Eżatt. San Thomas More fil-fatt kellu xi espressjoni għal jħassra ta' fint il-kwistjoni li kellu marre u s-sitwazzjoni. U minn insomma kulħadd hex l-esperjenza u hex l-esperjenza tal-martiru. Imma san prova to paraphrase, tan naraf ftit eżatt meġ, għal jħassra sa daw il-ħafna kwistjonijiet. Ok? Għal issa għal-majnu għandi tagħmel meta nkunu fil-ġenna mbagħad. Nintesa kollox u nerġgħu ngawdu l-xulxin.
Nis ġifieri mod teoloġiku għax għandi qed niċċajta jiena, ma teoloġikament hemm argument ta' ġifieri meta ngħidu se nkunu fi-stat ta' kuntentezza fi-stat fejn nkunu fil-preżenza tagħha. Tajjeb, dan kollu tajjeb u kollu interessanti, ma ifisser li n-nies ikollhom وشوخ يكونم يكونم دل دالينكونترو كيف ستكون شتكون الشن سيكون الشنال
أنا دايم نبروفون نماجناو الجنة في كاتيجوري تاع دين لارت
اكو بس بالبالم
نافو شي جي في ريزمين الا راه نبروفو هنا دا كله نمولتيبليكا او خال على على كوازي انفينيتي في الجنة اما يرمى حرس لي عبد الموت في ري نعمل نعمل بحال بدي نحرس لي او كل عبد الموت اما نبروفو مور تاع الجوخرا هنا اما مش كويستيون اللي نعرف وتشيك يو اللي انت تعرف وتشي يو اللي اشكال اللي شاري ابيت او كل اللي شاري سواتين مش كويستيون تاع جسم فيزيكو قد نتكلم نتكلم فوق جسم جلوريوس انت فوق فوق البيرسوناليتا
جلوريوزا
جلوريوزا جيفيري اكتر من اللي احنا نمنو امنو الانسارة يمنو اللي يكون جسم جلوريوس بحال ما كريستو قام بجسم جلوريوس إما جسوع ملاك كان كيفش لينا يكون يستا يفهمنا كيف في يمد الأبوست اللي كليدو بالإنجليز pedagogical condescension اللي في دي سبيقا جيغل دو كولينز تيو لغو جزويتا سامو جزويتا يهورارا اللي كتاب
تخب هل
السنسو
كتاب حفنا كتاب حفنا دوار دي إستر جيزيز دان فيري كريستو دير كريستو شوش دير للأبوست اللي بموت اللي يعرفوخ عليك pedagogic البش نزل الليفل تاخهم فهم موت انكي pedagogic وسا اكتر من كريسواتي نعرفو لوچوخ تشولشين عشو غا بيبي يو تربية لين اكلت قبل ما ديتويل ديت شويتش نتكلم اكتر فوق فوق البرسونا اللي ميش لمتاتا الجسم مثلا نتكلم فوق برسونا احنا ما هنش نلمتاوا للذاك اللي يكون الجسم الذاك اللي هو فيزيكو وما الذاك كل اللي هو الكاراتر تياو لدايات تياو
ولكن نحسبنا الكومونيكاسيوني
كومونيكاسيوني
كومونيوني أدا و كومونيكاسيوني بين داوك اللي نافو و anche داوك اللي ما نافوش عشان نحسبنا نستا الستوريا لكن يعيشو أبنا و جين وراينا بشيمو ساني كومونيكاو كلو برو في الريالتا تا ترينيتا في تا الغلوريا تالا تا الدفينيتا ġifiri huwa misteru, huwa misteru, però li jkun hemm għandna ngħidu anke fil-kredu nemmen fix-xirka tal-qaddisin. Sa jkun hemm xirka, sa jkun hemm komunjoni, sa jkun hemm dik l-intimità tal-relationships u hemm sinifikanti u
ma kifux fatta?
Dak hemm mbagħad San Pawl stess jgħidu għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħat dak li ppepara Alla. Għadaw kli hobbuħ u ġifiri.
Ma li xiexu kienra?
Kif? U jajt kienem xaħat li mar
speċifika. Kellu esperienza mistika
ta'
din timit Radcliffe di għandu silta ftit minnhom ma jkollu friends fej jgħid meta aħna qegħdin fuq din l-art aħna limitati bil-korporeja ta' tagħna ġifieri jiena qiegħed fil-kamra m'iniex qiegħed fl-oħra jien qiegħed fl-istudio bħalissa m'iniex qiegħed fil-lecture room qed tifhem ġifieri imma meta mutu nittraxxendu din il-korporeja ta' ġifieri jiena nkun nista' nkun preżenti għall-oħrajn f'din id-dimensjoni ġdida li insejħula din ix-xirka li qed issemmi inti.
Però ħanajla inti issa minn hawnhekk, okej? Bil-ħsieb moħħna. Jiena tliet sekondi erba' sekondi nista' ndur id-dinja kollha.
Ekku bil-ħsieb, ekku.
Bil-ħsieb. Dik waħda. Bil-ħsieb. It-tieni, intkom qatt pereżempju l-abtu jew Monopoli, jew xi logħba tal-bridge jew hekk. Tibdu fit-tlieta tilabu, tintilfu, nintilfu fil-lob, u tajn ix wahda din tiġasja, balqas biss nindunajna. L-idea ġifiri ta' spazju ta' ħin, meta nkunu meħudin tal-imot,
iva,
ninsowħ.
Kemmet ta' jibadu eżempju.
U bxie mot jo wieħor huwa.
Dak il-fenomenu.
Dak ċertu fenomenu. Plus, issa fuq livell iktar ta' talb u ta' esperjenzi. Għad kontu, naħseb fadeh Hector kont, jiena kont, anke fil-każ tal-ġenituri nitkellimha dik b'mod personali u hekk. Meta xi ħadd jkun se jitlaq minn din id-dinja. Okej? U jkun wexxu fil-ħbibrija tagħna. Mal-proxmu ħajja nisranija, hemm inkija difetti, però kun ħajja nisranija. Kieku taf il-paċi u s-serenità li jittrażmettu f'dan il-passaġġ
ma jkunux anzjużi huma
bejn in fl-esperienza tiegħi ma kienx hemm dan. Jiġifieri skont il-persuni mbagħad għax ċertu anzjetà probabbilment tkun saret qabel fil-proċess tal-ħajja kollha.
Għaxu kien hemm dak
però meta jaslu għal ċertu maturazzjoni u għall-aħħar mumenti il-paċi u s-serenità li qishom tarhom tħossha dan, tajt dan xi ħaġa hemm. Xi ħaġa qed jiġri. U mhux fil-każ ta' close relatives biss, anke ta' nies oħrajn. Anke għal sempliċi fatt, sadana I'm being very concrete ma' l-esperjenzi pastorali, anke meta xi ħadd ta' ministra u dak ikunu għadhom kemm ħallew din id-dinja u tara anke l-ġisem stess kważi. Ċertu serenità u ċertu paċi
fluċuħ.
Fluċuħ. Sa mhux qegħdin nitkellem fuq dawk li forsi mietu fil-gwerra b'ċertu ġie u you know, imma nġen jkun hemm sinjali qisu mill-għal dilha li qegħdin jippruvaw jidħlu bħalma aħna nippruvaw nimmaġinaw x'inhi l-eternità. L-eternità tipprova tidħol f'din id-dinja biex turina isma' hemm xi ħaġa ta' iktar minn li. Però ja una da un
ma Tatina Tasters.
Tasters, ecco, 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 proprio l'eternità nel tempo ta Bruno Forte, teologo kbir italiano, fidi e che kellem fu sagramenti, c'è sagramenti umma esperienza li innisrani amel tal-eternità, diġa ġifiri, qed iduq l-eternità minn din l-art, jisu forte, jistu ġvera, or def, ġvera, ġifiri, meta qegħdin niċċelebraw s-sagramenti, qegħdin induqu biċċa mill-ħajja divina, biċċa, anke l-kelma biċċa, mhux il-kelma eżatta, ġifiri, darba kien hemm xi imperatur, wieħed mir-rejiet Russi u kien ħajddeċiedi jekk ikunx mal-Knisja ta' Ruma jew mal-Knisja ta' Kostantinopli u baċi emissarji tiegħu. U daw marru Kostantinopli u daw Boris kien jismu. Madwar 1000 sena ilu ġifi, 1000 iktar ġifieri, u meta daw marru Kostantinopli li kienet nisranija ortodossa dak iż-żmien l-insara tal-Vant, dawk meta tant baqgħu affaxxinati għalhom l-krajna is-sema fl-art. F'dawn l-esperjenza li huma għamlu tal-liturġija, l-liturġija kif jagħmluha l-insara tal-Orjent, ġifieri l-Ortodossi, daw ħassew il-ġenna fuq l-art, ġifieri. Hija x'aħna fuq dinat għandna sensi. Naraw, nisimgħu, għandna x-xam, ġifieri issa s-sagramenti li semmejt titilu huma opportunità, huma stedina minn Alla. Lill-bniedem biex jiltaqa' miegħu. Imma anki permezz ta' fett li jidru. Dak huma s-sagramenti, qed tara, qed tisma, qed tħoss id-dilka taż-żejt, qed tirċivi, qed tiekol, qed tixrob, ġifieri qed tifhem hija l-eternità li tiltaqa' maż-żmien li tidħol li tinċidi fi żmien li qegħdin ngħixu fih bħalissa il-bnedmin ta' kull żmien.
U mbagħad għandna anke l-kliem ta' Kristu stess, ta' ġifieri jekk naqfu fuq Kristu. Għallina, jena sammur maħħan ħej postalikom. Jow mbat, sejjina id-dar tal-missir. Ew anki naħseb, jek naraw anki f'dan l-aspettu li aħna il-mowt, sa twassanna anki biex nitaqgħu mal l-missir, kemm ngħidu l-missirna kuljum aħna. Ew tiġi saltnatek. Ġifieri tkun fl-aħħar homecoming.
Dan kollu, għax għandna nitkellmu jisu mill-punt tal-mewt jew qed niffukaw id-diskussjoni tagħna prinċipalment mill-punt tal-mewt il-qudiem. Dan x'responsabbilità jpoġġi fuqna fuq kif ngħixu l-ħajja tagħna? Ċe aħna ġifieri rridu nkunu ankun ftit goff fil-kelma fl-użu tal-klim tiegħek. Aħna rridu nkunu ossessjonati bil-mewt u snu naħsbu f'dak il-mument il-ħin kollu rridu kontinwament jisna qed bħal meta tinvesti l-flus tiegħek kontinwament iġġemma ħalli inti tpoġġi l-bank ħalli mbagħad inti ssibhom meta jkollok bżonn. Dak huwa l-mod għax inkella l-ħajja ġifieri jekk dan huwa l-mod kif irridu ngħixu l-ħajja enormament stressanti u dan kollu.
M'għandix
nieħdu gosb xejn, m'għandix immorru l-baħar, m'għandix insifru, m'għandix. Imma l-Knisja kienet tagħti dawn il-messaġġi forsi fl-antiki li jisek titbagħti hawnhekk biex imbagħad tieħu l-premju. Hekk kien hemm dan isu il-messaġġ covert, kultant kien anke iktar minn hekk u tiċċelebra l-faqar bħala isu kważi grazzja biex ngħid.
Imma l-faqar bħala. Mhux il-miserja, jiġifieri għax il-miserja il-faqar jiġifieri huwa jiena nitkellmu fuq il-wet wieħed il-faqar, il-reliġjużi jagħmlu il-vot tal-faqar, jiġifieri biex nkun ħieles minn in-nifsi. Biex nista, biex anzi, xnu għal-faqar, jo xnu għal-kmandamenti, huma eżerċizzju tajjeb tal-libertà tiegħi. Fil-Alla żejn il-bnedem bil-libertà, u x'kien id-dnub, id-dnub tal-bidunet, il-bnedem abbuża mill-libertà tiegħu. Tifhem issa il-kmandamenti, il-faqar, ċertu ċaħdit li umanament jidru ibsa jgħidlek x'għad jgħidlek hija xi dwejja ħanqod niċċaħħad li imma anzi biex jiena nitrejna lil innifsi biex ikun iktar biex nuża aħjar il-libertà li bija żejjinni Alla.
U biex fl-istess ħin l-egoizmu jintrebaħu biex ma jkonniex fiscal cliffs u biex ma jkonniex kriżijiet ta' ċipru u biex ma jkonniex ir-rape li l-bnedmin minn għandhom. Iġifieri x'inhu żgħu aħna faqar jew iktar forsi ħajja modesta. Tkellem
ħafna fuq hekk.
Eżatt, u jiġifieri mhux hekk u kiteb enċiklika wkoll. Jiġifieri aħna konna ħajja moderata. Għax anke dik il-sempliċità il-ħajja ta' moderazzjoni. Jiġifieri li għażla u hija virtù jew ir-rape li mhux narqu l ħadd ieħor ukoll. Jiġifieri rridu anke nagħmlu dan diskors fil-kuntest tar-realtajiet soċjali tal-lum ukoll u ta' żmien ukoll. Jiġifieri il-bilanċ u l-bilanċ u l-użu tajjeb it-tantum kwantum. Jiġifieri il-qies però qies moderat. Li jgħid il-persuna tikber iżjed. Bħala persuna u l-affarijiet il-ħwejġ materjali qegħdin hemmhekk għas-servizz tal-persuna mhux bil-maqlub. Mhux li l-bniedem jitaffeċ bil-affarijiet materjali b'tal-imod li waqgħulu kull dinjità u kull espressjoni u kull libertà interjuri bħal ma tgħid fadeħ ektar biex jgħix verament id-dinjità tiegħu.
Ġi l-focus dejjem xorta waħda għandu jkun il-persuna, ġi ħalli jkun hemm miljon ħaġin kella minn ġib xorteħ tajba da' u ġi għaliet najb xorteħ tajba xek naħseb jena ġi jkun xinobli u xaħġa da' u kull ma jara bajni jista jixtriħu jagħmel dan kollu. Dak mhux u għet jagħmel, ma tagħmel xejn ħażin, il-kwistjoni hija jekk jibqax focus fuq il-persuna fuq ħafna elementi oħra li huma importanti, relazzjonijiet ma' xulxin ir-rispett reċiproku ma nafx u kwalitajiet oħra.
Di kollu ddur ma' d-dinjità umana ġifieri, d-dinjità jiġifieri d-dinjità tal-bniedem kemm hum jew innifsu li ma jkunx skjaf ta' affarijiet li għalkemm forsi għal xi żmien ħajtuh pjaċir, ħajtuh sodisfazzjon imma fl-aħħar mill-aħħar jista' jsir skjaf tagħhom. Imma anki il-bniedem li mhux waħdu no man is an island qed jgħix f'relazzjoni ma' ħafna bniedmin oħrajn, jiġifieri id-dinjità tiegħi u d-dinjità tal-oħrajn. Biex kemm kif qegħdin aħna flimkien ikunu din ix-xirka biex nuża din l-istess kelma tal-ewwel, jiġifieri li jitfisser hemm komunjoni, hemm interdependenza.
U plus naħseb jiena fil-kuntest tal-ferħ, ġoj. Kemm il-Papa Benedetto 16 u kemm Papa Francis jisemmu għadi il-ferħ, għaxin t-semmejt il-Knisja, veru t-fakkar fuq il-mot u jisa kważalwa jina ma nistax mu no, ma nistax mu pieċi, mu veru xejek, ġifiri.
Il-fat,
u il-background u li aħna il-ferħ, għalix, għaxek aħna verament smajna anki f'd-dinja u bil-Vanġelu, l-Vanġelu huwa l-aħbar tajjeb mhux għall-futur biss anki għalissa. Ġifieri huwa aħbar tajjeb.
Nistgħu ngħidu aħjar għax nagħtu każ il-Vanġelu.
U kollu ċertu ferħ u sempliċità, ma però l-ferħ jkun li jkun ferħ ġenwin u l-ferħ ġenwin mhux marbut biss mal-affarijiet materjali. Wa jimur li lejn mal-affarijiet materjali, però li fid-dinja wkoll. Pereżempju li tgħix li torqod b'kuxenza moħħok mistrieħ. Li tgħix li inti mal-mara u t-tfal. Ħadim tal-jom bl-imħabba u rejtom kemm tħobbhom. Li inti tgħix li taf isma jiena l-ġurnata stajt nagħti l-erf tiegħi lil-ħadd ieħor lill-istudenti. Jiġifieri hemm il-ferħ jiġi minn ħafna bnadi u nistgħu ngħixu ħafna sitwazzjonijiet li mbagħad il-ħajja iva, suppost aħna msejħin biex ngħixu il-ferħ primarjament. li mdawwal u jidawwal unbat anki s-sofferenza. Għax il-realtà ta' sofferenza teżisti wkoll. Però aħna nkunu nafu mbagħad x'inhi u s-sinifikat u li għandha limiti s-sofferenza wkoll.
Hemm fil-fatt kont se nsemmi il-Papa huwa doverus hux tliet ġimgħat erba' ġimgħat ta' Papa ġdid u x'hekk bejwet u ieħor.
It-tletax ta' Marzu.
Ekku, ġifieri huwa u l-kifaj mill-ewwel ġifieri. Dan huwa Papa li simbolizmi għalli huma tant huma importanti li qed jipprova iżar ma' ċert affarijiet li kienu qed ifixklu forsi anke l-perspettiva tan-nies fuq il-Knisja. Però dirri tinsaq, sikkemm hija il-Knisja dan il-pont biex tgħinha nifhmu il-valur tal-mewt jew aħjar il-valur tal-ħajja wara l-mewt. Il-Knisja bħala istituzzjoni qed ngħid issa mhux bħala l-pritka ta' dak il-qassis li għaf jipritka tajjeb u tieħu gost mort isma' l-qudiss tiegħu. Imma ngħid il-Knisja fiha nifisha kemm qiegħda tgħinha, kemm qiegħda tiffaċilita. Jew kellek kemm qed tkun ostaklu biex lili tippersuadini li huwa worth it li jiena naħdem għal dak li ġej jew għal dak li se jiġi wara l-mewt.
Il-Knisja hija Ja komunità li waqqaf Ġesù. U f'dil komunità hemm l-esperjenza mhux biss ta' vjaġġ li semmejna qabel kelma pellegrinaġġ użajni qabel huwa vjaġġ. Imma vjaġġ flimkien firi hemm importanti ħafna fil-Knisja, element importanti huwa l-element tal-akkumpanjament. Ġifieri min forse mexa iktar, min mixi iktar pass bil-mod, imma li nakkumpanjaw il-xulxin ikunu ta' sosten il-xulxin. Ġifieri li ta' sew ngħixu dil-ħajja ta' aħwa din Benedettu 16 fl-enċiklika Caritas in Veritate, fl-enċiklika li titratta s-soċjal ħafna ġifieri għandu espressjoni sabiħa jgħid li qed jitkellem dwar il-fenomenu ta' xejdulu globalizzazzjoni jgħid din għamlitna ġirien imma m'għamlitniex aħwa. Firissa, il-Knisja toffri din l-esperjenza firri b'diversi modi naturalment, u naġieħ mhux kulħadd jimxi bl-istess ritmu, imma ta' akkumpanjament firri jimminix waħdi f'dan il-vjaġġ hemm oħrajn li għaluga ninkoraġġixxu l xulxin, inkunu solidali, firri dan messaġġ li toffri l-Knisja tal-aħbar it-tajba mhux biss aħbar tajba bħalma ta' aħbar tajba xi ħadd għaref li għex sekli ilu, firri li hija aħbar valida wkoll, ġifieri u għandu wkoll segwaċi tiegħu qed insemmina f'qorri f'kbar f'reliġjonijiet oħrajn li kienu nistajbin, jiena nsikilhom qaddisin ukoll, ġifieri għaliex taw messaġġ u valuri umani, imma l-Knisja qiegħda toffri wkoll din l-esperjenza ta' mixja flimkien u mixja flimkien nerġgħet inwiżnu lil xulxin fid-direzzjoni li juri Ġesù.
Fil-fatt għandna ikona anki biex ngħidlek skit turistika fil-vjaġġ ta' Ġesù mad-dixxipli ta' Emmaus. Fi qatt jispjegalhom l-iskrittura fuq in-nifsu, eċetera, eċetera. Il-raj tajjeb li jakkompanja, li jwassal, li fehm, li fieq. U qed jgħid Father Hector, ġifieri l-Knisja fuq il-mudell ta' Kristu għandha dik il-missjoni wkoll.
Jina, nirringrazzjawkom, grazzi ħafna, grazzi ħafna ta' il-konverzazzjoni, nirringrazzjawkom ta' xogħol li tagħmlu kemm l-università. Kif ukoll fix-xogħol li ħollintkom involuti. Miegħi kelli l-Father Konrad Grek, Ġeżwita, l-Father Hector Xerri, jina nirringrazzjawkom, il-programm testament ikun magħkom bħal-20 sena.